Describimos personajes. Este primeiro reto consiste na descripción de persoas, pero debemos de seguir uns pasos para a consecución do reto. No apartado do reto 3 atoparedes as listas de control correspondentes a cada xogo. 1. Acordar no grupo que xogo se vai crear. 2. Acordar as persoas que van ser descritas no xogo. 3. Elaborar unha lista cos 15 nomes de quen van ser as personaxes do xogo, as protagonistas do xogo. Podedes elixir os nomes das listas suxestións que atoparedes máis abaixo ou ben pensar noutras persoas diferentes. 4. Investigar. 5. Realizar un borrador coa descripción destas 15 personaxes alentando os seus aspectos máis característicos. Lembrade 6. Revisar o traballo realizado neste reto por parte de todo o grupo.